Toshkent viloyat Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov ma'muriy sudning yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlar foydasiga chiqargan qarorlarini tan olmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, tuman hokimi optimallashtirish bahonasida ularning yerini g'ayriqonuniy olib qo'ygan, biroq ma'muriy sud hokimning bu qarorini bekor qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Piskent tumanidagi Mash'al, Maripov, Ahror, O'zbekiston VIP, Karimov, Xurshid fermer xo'jayliklari yerlari hech qanday ogohlantirishsiz 2019-yilning fevralida hokimlik zaxirasiga olinib, boshqa fermerlarga berib yuborilgan. Fermer Ahror Maripovning ozodlikka aytishicha, tuman hokimining bu qarori g'ayriqonuniy bo'lgan. Yerlari noqonuniy olib qo'yilgan 4 fermer xo'jaligi rahbari eng quyi instansiyadan tortib viloyat prokuraturasi, viloyat fermerlar kengashi va boshqa tashkilotlarga shikoyat qilgan. Viloyat fermerlar kengashi bu ishni o'rganib, hokimlikni ma'muriy sudga bergan.
Zaxiraga hammadan ariza yozdirib oldi, biz ariza yozmaganmiz, biz yer so'rab ariza bergan edik. Optimallashtirishda olib qo'ydi. Aslida u qonuniy ravishda olish kerak bo'lganda sud orqali yoki fermer xo'jaligi rahbarini roziligi bilan olish kerak edi. U hech qanday bizni roziligimizni olmasdan sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi,
deydi Ahror Maripov. Sud qarorida bu haqda shunday deyilgan. Piskent tumani hokimining 2019-yil 15-fevraldagi 277 qarorining Marif Ahror fermer xo'jaligi tegishli qismi haqiqiy emas deb topilsin. Sud hokimlik zimmasiga fermer yerini 14-sonli qarorda ko'rsatilgan tartibda maqbullashtirish majburiyatini yuklagan. Sud qolgan 3 nafar fermerga nisbatan ham aynan shunday qaror chiqargan. Toshkent viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi 27 avgust kuni viloyat fermerlar kengashi tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, Piskent ma'muriy sudining bu qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Mash'al fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Maripovning aytishicha, hokim yerni planni bajarmay ishdan bo'shab ketgan boshqa fermerga berib yuborgan.
Hokimni biz tomonga chiqargan 277 sonli qarorni bizga tegishli bo'lgan qismini haqiqiy emas deb topdi. Chunki ko'rsatilgan vajlarni birontasi isbotlanmadi sud nimasi. Bu borada 3 shaxs hisobida bizni yerlarimizni bizdan olib turib bergan fermerlarni ham chaqirib jalb qilishdi. Ular ham hech narsani isbotlay olgan yo'q. Chunki o'zlarini ko'rsatkichlari bizdan past edi. 1 yil bajarib, 2 yil bajarmagan edi. Ikkinchisi 4 oy, 5 oy o'zini yerini olib qo'ygan edi hokim zaxiraga. Qayerdan foyda bo'ldi, u odamga bizning yerlarimizni berib qo'ydi.
Yurisprudensiyada sudning qarorini bajarish hamma uchun majburiy deyilgan. O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluv qarorini bajarmaslik bu respublikaning qonunlarini tan olmaslik deganidir, deydi huquqshunos Sotivoldi Xurramov. Ozodlik tuman hokimi Shuhrat Ahmedovning mobil telefoniga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim go'shakni ko'tarmadi.